NRK.
Dette NRK P2. Hvordan verden blitt slik den ser ut i dag? Sammen med historiker og professor i geografi, Terje Tvedt, trekker verdibørsen denne vinteren opp noen lange og sentrale linjer i verdenshistorien. Og bakgrunnen for denne serien at vi trenger kunnskap om historien for å forstå vår egen tid. Også fordi historien angår oss hele tiden. For eksempel så brukes historien ofte som argument i aktuelle debatter. Og stadig foregår det jo en kamp om historien. Vi nå klare med del 4. Del 1 handlet om de første sivilisasjonene og hvorfor de forsvant. Del 2 var om Ming-dynastiet og det osmanske riket, begge mektige imperier før Vesten ble dominerende. Mens forrige gang var tema den moderne verdens framvekst, og hvorfor hverken Kina eller det osmanske riket vant, men lille England. Alle episodene legges ut i NRK-appen. Nå Terje Tvedt altså klar til å ta fatt på en ny økt og ny innsats mot vår tids historieløshet. Og ja, du må jo stadig si i stedet at det litt spesielt det vi holder på med, for du sitter jo her uten et eneste oppslagsverk foran deg, og du kan ikke forlate studio for å sjekke ting heller, for da blir du jo stille på lufta. Så føler du deg klar?
Jeg føler meg klar.
Ja, for i dag skal det nemlig handle om den europeiske imperialismen. Vi nærmer altså vår egen tid, da. Og når vi nå snakker om at historien sameksisterer med samtiden, og at den brukes som argumenter, så det ganske tydelig nå, fordi at den europeiske imperialismen og virkningen av denne, den blir jo i hvert fall trukket inn i mange aktuelle debatter, ikke sant?
Ja, på veldig mange områder. Altså, hvordan fortolkes verdens ulikhet i dag? Hvilket ansvar har den europeiske kolonialismen eller imperialismen for det? Kretser innenfor den islamske verden vil jeg si at det Vesten som skylden for den islamske verdens tilbakeleggenhet, og bruker det som et argument i kritikken av vestlige verdier. Du har i England, så har du jo lenge hatt en tradisjon, så å si, hvorvidt man skal være stolt av imperiet, eller hvorvidt man skal skammes av imperiet. Og nå i det siste så har det da kommet bøker av sentrale britiske politikere, hvor poenget at man skal være stolt av det britiske imperiet. Så, ja, kolonihistorien, eller imperiehistorien, den med oss like mye nå som den var for 10-20-30 år siden.
Og en ting som du opptatt av er å prøve om det går an å si noe sånn objektivt om det her, altså om det går an å sette noe mål på dette, altså virkningen av kolonihistorien, altså om den virkelig førte til forbedringer for de fattige?
Ja, det veldig mange måter du kan studere kolonihistorien på, så klart. Du kan studere den i kulturell perspektiv, du kan studere den i et sammenlignende perspektiv, altså du kan sammenligne det britiske imperium, det osmanske imperium, det kinesiske imperium, det sovjetiske imperium, og så videre og så videre. Eller du kan da prøve å fokusere eller sette søkelys på i hvilken grad kan man si at det britiske imperiet førte til bedre økonomiske forhold for de fattige eller for befolkningen i de landene de erobret, eller i hvilken grad er det sånn at de rett og slett fikk det verre. Det det mulig å studere.
Ja, og så det altså et konfliktfylt tema, som du sa, og du har til og med sagt ordet uhyre konfliktfylt om det her, og at det skaper debatt, og du var også inne på dette at det kom jo bøker om det, særlig i England, vel? Og da den lederen av den britiske Arbeiderpartiet, Jeremy Corbyn, han ville ha mer undervisning om slaveriet og kolonitiden inn i skolen, og da fikk han svar fra en konservativ politiker. Han svarte i form av en bok. Hva slags bok var det her? Og hvem var denne mannen?
Nei, det Rhys Mogg. Det en av Boris Johnsons nærmeste allierte, leder av parlamentet. Og han ga da ut en bok for noen år siden om The Victorians, om 12 titaner som formet Storbritannias historie. Og han trakk da inn blant annet en del av de politikerne som stod bak fremveksten og etableringen av britiske imperiet som forbilder, politisk og ideologisk. Så han, kan du si, gikk inn i den tradisjonen som også Niall Ferguson og en del andre historikere står i, om ikke så tydelig. Altså at det britiske imperiet noe som britene kan være stolte av, fordi den førte til nettopp utvikling spredning av demokrati, vestliggjøring av verden, altså at verden var et bedre sted etter kolonitiden, tross alt, enn det var før. Og det kan briten være stolt av.
Og så nevner han sånne som gikk imot dette å brenne enkel even og kjempe mot kassesystem og sånne ting. Konkrete eksempler da.
Ja, altså, det jo ofte blitt trukket fram så klart som et av de områdene hvor den britiske imperiet kan se tilbake på med en viss stolthet. Det jo den versjonen da, som har vært dominert innenfor denne tradisjonen, som går opp på at det var britene som forbød enkebrenningen i India. Det var britene, mener de selv, som var de første som virkelig begynte å kritisere kastesystemet som et totalt uhensiktsmessig system for det moderne samfunn. Og at de på område til område førte til forbedringer for den indiske befolkningen, både når det gjelder kommunikasjon, vanningsjordbruk og så videre og så videre.
Men på den andre siden så har vi en som heter, ja, skal vi uttale Shashi Tharoor?
Tharoor, ja, tror det. Mm.
Han ikke hvem som helst.
Nei, han da en kongresspolitiker, altså en representant for Kongresspartiet i India, men han ble også foreslått av India som kandidat til FNs generalsekretær i 2005, tror jeg det var. Så nei, han ikke hvem som helst. Han har da skrevet en bok som går på å beskrive den britiske kolonialismen i India som en skamfull epoke, som han kaller boka The Inglorious Empire, og legger nettopp vekt på at det langt ifra noe som man bør være stolt av, det noe som man bør være veldig selvkritisk overfor. Og han sier at det britene gjorde var egentlig ikke noe annet enn å kaste inderne foran bussen og kjøre over dem. Det var rollen til det britiske imperiet. Kort fortalt. Og så han mener at dette er Resmogs historie er en selvskrytende historie som ser helt bort ifra massakrene i Amritsar i forbindelse med kjølvannet av Første verdenskrig, som ser helt bort ifra britenes reaksjoner på det Indian Mutiny, ikke sant, i 1857, som jo var det første virkelig antikoloniale opprøret. Selv om ikke det var rettet mot den britiske regjeringen, den kom inn senere, men det var rettet mot den østindiske handelskompani. Sånn at han vil da si at det britiske imperiet var ikke et sivilisasjonsbyggende prosjekt, det var et grådighetsprosjekt hvor pengene gikk fra India til England, hvor India tvert imot fra å bli utviklet, ble underutviklet.
Og begge disse kan ikke ha rett, så klart.
Begge kan neppe ha rett.
Vi har jo snakket om imperier tidligere også, Terje, for hele historien er jo full av imperier. Men hva vil du si skiller den europeiske imperialismen fra ja, den kinesiske og den osmanske, da, som vi har snakket om?
Igjen så er det avhengig av hva det sammenligner med. Det kanskje mest slående er jo varigheten. Altså det osmanske imperiet eksisterte i 600 år. Det britiske, i hvert fall når man snakker om det afrikanske kontinentet for eksempel, svarte jo ja, under 100. Altså et pust i sivet nærmest i forhold til det osmanske imperiet. Men så kan man da sammenligne hvordan disse imperiene var bygd opp. Altså hva var maktmekanismen og kontrollmekanismen innenfor det osmanske imperiet i forhold til hva som var makt- og kontrollmekanismen innenfor det britiske imperiet. Og så kan man sammenligne det med hensyn på teknologisk utvikling. I hvilken grad var det sånn at det osmanske imperiet fremmet teknologisk og økonomisk utvikling i de områdene de erobret? Og i hvilken grad var britene i stand til å fremme teknologisk og økonomisk utvikling i de områdene de erobret? Altså, her kan man sammenligne på felt etter felt, og avhengig av hva man sammenligner med, så vil man antageligvis få litt forskjellige svar, så klart.
Men det jo også noe spesielt dette at historien den jo full av kolonialisme og imperialisme og rasisme og slaveri. Og det ikke europeerne som fant opp, men det forbinder seg veldig med Vesten.
Ja, det gjør det. Og det jo ikke så rart. Fordi at for det første er det som var sist, og man husker gjerne det som var sist. Og for det andre så var det også sånn at britene på det meste kontrollerte 25% av verdens områder, altså uten sammenligning det største imperiet i verdenshistorien. Og det hadde jo en global påvirkning på en helt annen måte enn det osmanske imperiet, eller det kinesiske, eller inka-imperiet, eller hva det man snakker om. Så det jo ikke unaturlig. Men samtidig så ligger det noe veldig ahistorisk i det. Fordi at man knytter for eksempel fremveksten av rasisme til europeisk kolonialisme. Altså at det en måte å tenke på som så å si vokser fram av den koloniale relasjonen. Og hvis det sånn, så det en grunn til å også stille spørsmålstegn ved hvorvidt det ikke finnes også rasisme I andre kulturer som har hatt imperier. Det å, så å si, begrense rasismeproblemet til en imperial relasjon, det må være overflatisk og ikke noe særlig hensynsmessig. Forståelig, men samtidig hvis du da for eksempel sammenligner med osmanske imperiet og det britiske imperiet I Afrika, eller de områdene av Afrika som begge kontrollerte, eller de områdene av Midtøsten som de begge kontrollerte, så begynner det å bli veldig interessant. Altså. Hva er virkelig forskjellene?
Hvordan har verden blitt slik den ser ut I dag? Og hvordan kan historien gi ny kunnskap og forståelse av vår egen tid? De spørsmålene bakgrunnen for denne serien, hvor vi slår følge med professor Terje Tvedt på hans vandring gjennom verdenshistorien. Sist gang handlet det om den industrielle revolusjonen. Dagens tema den europeiske kolonitiden. Den begynte med Henrik Sjøfaren, en portugisisk prins som på 1400-tallet var guvernør I Nord-Afrika. Her så han arabiske handelskaravaner komme tungt lastet med kostbarheter sørfra. Men Henrik kan ikke ta seg inn I muslimsk land, der disse karavanene kommer fra. Altså må han finne på noe.
Han kom inn fra Portugal, ikke sant? Så de var jo avhengig, eller hele krydderhandelen med Asia var jo på det tidspunktet monopolisert av det osmanske imperiet og deres allierte Venezia. Og det var jo Silkeveien og Middelhavet som var liksom den store handelsveien på den tiden. Så det de gjorde, de søkte altså en alternativ vei til India. Og det Henrik Sjøfaren da begynte med, og det portugiserne begynte med, det var jo å sende ekspedisjoner ned langs Afrikakysten. Og etter hvert så utvidet da dette seg, sånn at Vasco da Gama var den første som fant sjøveien til India, ikke sant, i 1498. Så de så på dette som et forsøk på å unnslippe det osmanske imperiets økonomiske makt, samtidig som det jo rett etter at de selv hadde jagd ut de islamske erobrerne av Spania, som jo erobret Spania på 700-tallet. Og her sto jo Henrik Sjøfaren I spissen. Så de hadde I tillegg et religiøst prosjekt, motivert av et ønske om å spre kristendommen så klart, men også da om å komme I kontakt med denne mytiske preste John, som de mente fantes et eller annet sted I Afrika.
Hva det var for noe?
Nei, det diskuterer historikere fortsatt. Var det bare en myte? Eller var det kanskje sånn at preste John var det etiopiske ortodoks kristne rike? Det det noen som mener, for det fantes jo som et kristent rike, ikke sant? Og da hadde jo kristendommen ble jo introdusert først I Etiopia, altså til og med før enn I Romerike, tror jeg, altså på 300-tallet, sånn at dette var en veldig gammel kristen nasjon, men som selvsagt ikke hadde noe særlig kontakt med Spania og Portugal på dette tidspunktet, nettopp fordi at imellom så lå det osmanske imperiet. Så hvorvidt det var egentlig bare noen omskrivning av det etiopiske ortodoxe kristne riket, det sånn som jeg leser turen, så man ikke helt enig om det da. Men I hvert fall, portugiserne og Henrik Sjøfareren, de søkte da denne sjøveien omkring, eller rundt Afrika for å komme til India, samtidig som de oppfattet at det var en kamp mot det osmanske imperiet. Og derfor så var det også stadig konflikter mellom det osmanske imperiet og portugiserne. Det var en krig nærmest om Etiopia, for eksempel, hvor jo Vasco da Gamas sønn, var det vel, spilte en veldig sentral rolle I dette militære slaget mellom det osmanske imperiet og portugiserne alliert med den ortodoks kristne kirken og portugiserne og etioperne vant da. Så, med avgjørende betydning for Etiopias historie.
Så det altså I gang med å ta kolonier og handle med andre, men vi må kanskje også kommentere helt fort Kristoffer Kolumbus, for det, ja. Det noe av det viktigste som skjedd vel I verdenshistorien.
Ja, mange mener vel det, ja, og med god grunn, fordi at det han gjorde, det var jo å oppdage et nytt kontinent, altså en ny verden. Det betød jo både at du fikk en voldsom spansk-portugisisk ekspansjon, og også en viss stormaktsgalskap, kan man si. Spanjolene og portugiserne kom jo frem til at de skulle dele verden I to. Altså Portugal skulle ta det som var mot øst, og Spanien skulle ta det som var mot vest. Noe sånt på slutten av 1400-tallet. og på begynnelsen av 1500-tallet. Men Columbus var jo starten på den spanske erobringen av Sør-Amerika. Og man kan også si starten på den europeiske settlerkolonien i Nord-Amerika. Leif Erikson spilte jo ikke den rollen. Så ja, mange vil si at det også ble oppfattet som en slags triumf for det moderne Europa med hensyn på evnen til å navigere verdenshavene, evnen til å ta kontroll over nye områder, en slags begrunnelse også for å drive med siviliserende virksomhet, fordi at man oppfattet jo at kristendommen var mye mer siviliserende enn de religionene som man fant der blant indianerne i Sør-Amerika. Eller de, det heter jo ikke indianere lenger nå, the native population. Og det er god grunn til at det ikke heter indianere, fordi at, ja, alle vet jo historien om at...
Det var ikke India.
Det var ikke India.
Det er historiker og professor ved Geografisk institutt ved Universitetet i Bergen, Terje Tvedt, som i 6 program trekker opp lange og sentrale linjer i verdenshistorien, slik at vi bedre kan forstå vår egen tid. Med Kristoffer Columbus' reise, en reise som skulle havnet i India, men endte i Amerika, starter en av de mest betydningsfulle hendelsene i verdenshistorien.
Det som ble kalt den kolumbianske utvekslingen, som jo førte til at en masse planter ble eksportert fra Europa til den nye verden, og ikke minst masse planter og vekster ble eksportert fra den nye verden til Europa, som potet og mais, appelsiner og ja, bananer og jeg vet ikke hva, kaffe. Og da i tillegg disse sykdommene som jo kom i kjølvannet av spanjolens erobring, fordi at den opprinnelige befolkningen i Sør-Amerika jo ikke var vant til å bli eksponert for de bakteriene som spanjolene brukte med seg. Sånn at det er jo en skjellsettende hendelse i verdenshistorien som man nesten ikke kan gå forbi når man skal snakke om europeisk kolonialisme.
Verden ble global på godt og vondt.
Verden ble i aller høyeste grad global på godt og vondt, for det var de som etablerte, så å si, kimene til globaliseringen. Altså Vasco da Gama, Columbus, det portugisiske handelsmennene som dro til Asia på begynnelsen av 1500-tallet, det er jo globaliseringens pionerer, hvis man tenker et langt historisk perspektiv.
Det lurer på om du bare kan kommentere litt russisk også, for det glemmer vi litt fort når vi snakker om imperialismen og imperier og sånn, at det russiske imperiet var også veldig stort da.
Ja, du hadde først den tsaristiske versjonen av det russiske imperiet, ikke sant? Altså, Russland var jo i utgangspunktet ganske lite område rundt Moskva, ekspanderte østover. Og kan man vel si om Russland at det er et av de mer vellykkede imperiene i verdenshistorien, for at det eksisterer jo fortsatt. Og det er jo, som alle vet, gigantisk. Det er jo verdens største land. I tillegg så hadde du da det sovjetunionske imperiet, som jo ble oppløst da, under Jeltsin, og litt senere i 1991, særlig da under denne Almata-konferansen, ikke sant, hvor man rett og slett bare oppløste det. Og 15 nye stater ble etablert. Så ja, det er et, i den store sammenhengen, et veldig viktig imperie å forstå. Igjen da, for å gjøre det tydelig at imperier er, om ikke historiens normaltilstand, så er det, historien består i veldig stor grad av at enkelte områder underkaster til andre områder i en eller annen slags form for imperial relasjon.
Det har jo vært mange imperier opp gjennom historien, men ikke noe imperium har vært større enn det britiske. Det varte kun 100 år, men omfattet i 1920 en fjerdedel av verdens befolkning og dekket 35 av verdens totale landområde. Hvordan har dette imperiet, altså historiens største, påvirket verden?
Det har påvirket verden på ekstremt mange måter, vil jeg påstå, og det vil vi de aller fleste være enige om. For det første så kan man vel si at det var med det britiske imperiet at globaliseringen virkelig ble global. Det var det britiske imperiet på grunn av det enorme omfanget det hadde, som evnet så å si knytte hele verden sammen i et handelsfellesskap. Altså varer ble utvekslet, teknologi ble utvekslet, mennesker ble utvekslet. Så man kan vel si at globalisering på den tiden tok imperialismens form. Så det må jo være en veldig viktig konsekvens, jeg tror. Dernest, hvis det sånn at språk makt, så må det også være veldig viktig at globaliseringens språk ble engelsk.
Mm.
Og etter all sannsynlighet så vil det jo forbli engelsk, i hvert fall så langt du nå kan se. Og det må jo være ett av mange uttrykk da, for hvordan det britiske imperiet evnet å påvirke de erobret. Det blitt sagt om det indiske eliten at det var mer britisk enn britene selv. Jeg leste akkurat i den forbindelse med julekviss at Henry det mest vanlige navnet i, vet du hvilket land?
Nå får jeg lyst til å si India da, siden vi snakket om India.
Nigeria.
Ok.
sånn at britene, altså påvirket det britiske imperiet, påvirket språk, elitedanning, hva folk var opptatt av, ikke sant? Sport, fotball, cricket. Ja, de skapte rett og slett den første utgaven av en mer globalisert verden. Og i tillegg så påvirket den jo selvsagt Europa selv. Altså nå det mye diskusjon om forholdet med England og Skottland. Og danningen av Storbritannia vil vel mange hevde var et direkte resultat av at eliten i Skottland og England ønsket å dele fortjenestene ved det nye imperialistiske systemet, for at Skottland hadde jo prøvd, den skotske eliten hadde jo akkurat prøvd, da det gått totalt galt, da de tatt masse penger og sånn. Og de fant da ut at det nå var lurt å slutte seg til den engelske koloniale prosjektet, fordi at det viste seg å være så vellykket. Og jeg mener, hadde kanskje også betydning for Norge, jeg vet ikke. Og det avhengig av hvilke linjer du trekker i politikken, men Kielfreden, er ikke den også dypet sett et resultat av den imperiale rivaliseringen mellom England og Frankrike? Ja, sånn kan det fortsette.
Mm. Du nevnte at selvfølgelig det viktig for handel, da. Og det begynte jo også med handelsfolk. Og så var ikke staten som først stod bak dette imperiet, det var handelsfolk som begynte det hele.
Ja, og det et viktig trekk ved hele det europeiske imperialsystemet, egentlig, at det jo startet, og det har vi kanskje tidligere vært inne på, at det startet som en slags mottrekk mot osmanernes dominans over handelen med Asia. Og det britene drev med i den nye verden, det var jo prosjekter som minnet veldig mye om hva andre, som nederlender og spanjoler og portugiser hadde gjort før. Men det virkelige store skiftet, må man kanskje kunne si, skjedde med settekolonialismen, altså den veldig vellykkede migrasjonen av britter som et middel for kolonial utbredelse. Så dette var den første, kanskje man kan kalle det en av de første fasene i den brittiske kolonialistiske historien. Men jeg ikke så opptatt av den, fordi jeg mer opptatt av det ved kolonialismen som mindre om bistandsepoken. Altså, jeg opptatt av den delen av kolonialismen hvor den britiske stat i allianse med tunge næringsinteresser og politiske interesser i Storbritannia i fellesskap tok kontroll og begynte å styre og administrere andre land i verden, særlig da i Asia og i Afrika ikke minst.
Ja, og virkningen av dette systemet da, det jo et veldig betent og mye debattert tema i vår tid, og det stor uenighet om hva slags virkninger dette fikk, som vi også startet å snakke om, Terje. Og et sted å lete etter svar jo å se om, ja, de fattige fikk det bedre, har du sagt, ikke sant? Man kan se det, om de fattige fikk det bedre etter at man var en koloni. Og vi kan jo ikke se på hele det britiske imperiet, men du har valgt deg to land, nemlig Egypt og Sudan. Så kan vi begynne med Egypt. Ja, hva det å si om Egypt som koloni? Altså, dette landet har jo lenge vært under utlandsk styre. Hvem det som har vært her? Hvem det som har styrt?
Alle, ja. Mer eller mindre. Det jo det som det pusset ved Egypt, at de hadde jo ingen egypter som statsleder mellom tiden før Kleopatra og Nasser på 50-tallet. Så der hadde grekerne vært, Alexander den Store, ikke sant? Perserne, romerne, araberne okkuperte Egypt på 1600-tallet. Og så ble det da en provins av det osmanske imperiet i 1517, da man flyttet kalifatet fra Kairo til Konstantinopel. Så Egypt hadde altså en lang historie som, ikke koloni, men for at styreformene var jo veldig, veldig forskjellig her, men altså hadde en veldig lang historie som et ikke uavhengig land, da britene kom dit på slutten av 1800-tallet. Det var jo et land som da var en provins, som jeg sa, av Osmansk imperiet, var styrt av Persian, som altså var utsending fra Konstantinopel, så også eide alt land. Det var et land som hadde mer og mer satset på bomullseksport, og det var en av grunnene til at det ble interessant for Storbritannia, på grunn av bomullsindustriens betydning, eller tekstilindustriens betydning i England. Så da britene kom inn dit på slutten av 1800-tallet, så var det et land som teknologisk sett nesten ikke hadde utviklet seg på hundrevis av år, men som hadde endret jordbruksøkonomien i retning eksport av bomull, og som hadde et veldig autoritært statssystem, så klart, ikke sant, med tvangsarbeid og stor, stor fattigdom blant egyptiske fattigbøndene.
Så da britene kom til Egypt, så var det altså styrt av det osmanske riket?
Ja, det var formelt en del av det osmanske riket, i realiteten styrt av en albansk familie, for at det var en som het Mohammed Ali, som tok makten i Egypt, han var en soldat, albansk soldat, som tok makten i Egypt på begynnelsen av 1800-tallet. Men på slutten av 1800-tallet, altså rett før britene kom inn og bestemte seg for å bli herre over Egypt, så var det et opprør i Egypt, et nasjonalt opprør mot dette osmanske imperiet. De var nemlig misfornøyd med at så få egyptiske soldater ble mobilisert inn i hæren. Så det var en nasjonalistleder som het Orabi, som da var den direkte foranledningen til at britene gikk inn, fordi de ønsket å etablere så å si roorden, i nærmest i allianse med det osmanske imperiet, men først og fremst fordi at britene selv ønsket å få tilbake penger som pengeutlånere i Europa og England hadde lånt til Egypt. Det var tre grunner egentlig til at britene tok Egypt. Det ene var India. Suezkanalen var svingdøren til det britiske imperiet. Suezkanalen var ved Egypt. Det var helt avgjørende for strategien for hele det britiske imperiet å kontrollere Egypt, fordi at da kontrollerte også Suezkanalen. Det andre var at Egypt hadde da vært en område, eller hadde vært et land hvor britiske pengeutlånere, banker, hadde lånt masse penger, fordi at Mohammed Ali og hans familie hadde satset på å modernisere Egypt. De bygde jo Suezkanalen. De bygde noe som het The Nile Barrages, rett nord for Kairo, som gjorde det mulig å irrigere eller drive mye mer jordbruk i deltaområdet. Altså, de holdt på og gjorde veldig mange forskjellige ting. Og alt dette kostet penger. Og pengene lånte de fra England og Frankrike. Men på slutten av 1800-tallet så var dette regimet bankrott. De hadde lånt for mye penger, lånt over pipa. Så hvordan skulle de få tilbake pengene sine? Jo, du er nødt til å få skikk på den egyptiske økonomien. Det var ikke noe assets å hente, med mindre de fikk skikk på den økonomiske utviklingen, sånn at den egyptiske staten da kunne tilbakebetale de pengene som de hadde lånt. Det tredje var selvsagt at, som jeg har snakket om tidligere, den britiske industrielle revolusjonen var en revolusjon knyttet særlig opp til tekstilindustrien, og tekstilindustrien krevde bomull. Og Egypt hadde fantastisk fin bomull. Og det var mye kortere enn til India, og den amerikanske borgerkrigen hadde gjort det vanskelig å få den bomullen de ville ha fra USA, og så videre, og så videre. Så disse tre hensynene virket sammen. Og alle hensynene førte til at britene ble veldig, veldig opptatt av, rett og slett, å utvikle Egypt. Ikke av altruistiske grunner, men for å få tilbake pengene sine, og for å få mer bomull. Og for å få stabilitet innenfor det store britiske imperiet. Så det førte til at der det hadde vært stabilitet, ble det endring. De satset da særlig, så klart, i og med at de hadde oppdaget jo at det hadde blitt hersker av en elvestat, en hydraulisk stat, at alt bredde seg om kontroll over Nilen, bruke dette vannet på en enda mer effektiv måte enn det de gjorde tidligere. Og det førte da til at plutselig så ble det tre dyrkingssesonger i store deler av Egypt, mens det tidligere hadde bare vært én eller kanskje to. Altså, den samlede jordbruksproduksjonen steg, og ikke minst steg bomullsproduksjonen fantastisk. Og den skjedde om sommeren, og den krevde derfor mye vannkontrollarbeid, i og med at fra naturens side var lite vann i Nilen om sommeren, så de måtte demme opp noe av flommen, så å si, og bruke noe av det flomvannet til dyrking om sommeren. Så alt dette førte altså til at i Egypt så ble det skapt en helt speciell form for brittisk imperialisme, som var utviklingsorientert, og som dermed også førte til at det ble bedre forhold for det fattige, tvangsarbeidssystemet ble opphevet. Det var anarkanistisk etter britenes perspektiv. De trengte ikke lenger. De hadde en teknologi som var langt overlegen den teknologien som var der fra før. De hadde jo tross alt gjennomgått en industriell revolusjon. Altså, til forskjell fra andre imperiemakter i Egypt, så hadde britene noe å tilby Egypt, så å si, nemlig en teknologi som var et resultat av den mest fundamentale revolusjonen i menneskehetens historie, nemlig den industrielle. Den var ikke der fra før. Så alt dette førte da til at britene hadde både et solid motiv for å gjøre noe, og de hadde muligheten til å gjøre noe med det, fordi de hadde både teknologi og kapital, og den teknologien og kapitalen som var nødvendig, rett og slett, for å bryte med totalt den måten som egypterne i tusenvis av år hadde forholdt seg til Nilen på. Nå dreide det seg ikke lenger bare om å tilpasse seg denne livsåren, men nå dreide det seg om å ta makten over den, og undertvinge Nilen, menneskets makt. Og derfor sa jo britene, og den britiske herskeren i Egypt, Egypt var jo egentlig ikke en koloni, det var det som er litt pussig, for at fortsatt var det en del av det osmanske imperiet, men briten hadde i realiteten makten. Og Lord Cromer, som da var sjef i Egypt fra 1883 til 1907, sa, den måten de kan overbevise hva han kalte «the oriental mind», det er å vise dem hvordan vestlig teknologi kan forandre Nilen. Og det var det de gjorde.
Hvordan er verden blitt slik den ser ut i dag? Og hvordan kan historien gi ny kunnskap og forståelse av vår egen tid? Historiker Terje Tvedt går i denne serien gjennom noen sentrale deler av verdenshistorien, og han gjør det helt uten oppslagsverk eller manus, for vi er mest interessert i innsikten og fortellingen. Denne episoden handler om europeisk kolonialisme. Britene gikk altså inn i Egypt for å sikre bankenes og finanskapitalens interesser. Og så var jo Suezkanalen viktig.
Fordi at Suezkanalen var svingdøren til juvelen i kronen, altså India. Og i og med at Suezkanalen jo gikk gjennom Egypt, så var det helt avgjørende for britene å ta kontrollen der, fordi at de forsto at det ville være strategisk betydning på kort og lang sikt. Så derfor ble Egypt, etter min mening, okkupert med en ganske klar plan, selv om de kunne godt tenkt seg kanskje en annen løsning i utgangspunktet, men sånn ble det i hvert fall. Og når de da først hadde okkupert Egypt, så forsto de jo at de hadde blitt herskere av et land som var totalt avhengig av Nilen og Nilkontroll for å kunne produsere den bomullen som britene var så opptatt av. Og så viktig, det er en morsom historie det, synes jeg. Ja, det er morsom og morsom, det er litt avhengig av igjen, hvilken humoristisk sans du har. Kanskje ikke veldig morsomt, men i hvert fall. Så viktig var Nilen på det tidspunktet for den britiske finanseliten at The Times i London ukentlig i perioder publiserte vannføringen i Nilen. Blant alle forstod jo på samme måte som faraoene noen tusen år før at det var hvor mye vann Nilen hadde i dyrkingssesongen som avgjorde hvor mye bomull kunne bli. For at sola skinte jo, jorda var der, bøndene sleit, det eneste usikre var, kommer vannet? Og kommer det nok?
Hva ble virkningene av det europeiske kolonisystemet? Det spørsmålet stiller vi i denne episoden, som er del 4 i serien om verdenshistorien. I Egypt var britisk imperialisme utviklingsorientert, og de fattige fikk det bedre, sa Terje Tvedt.
Men det betyr ikke at, og det er det som er også litt interessant her, det betyr ikke at britene ble elsket.
Nei, for det muslimske brorskap kommer jo også. Det er en slags reaksjon på britene,
jeg tror. Det oppstod i 1928 som en direkte reaksjon på britenes innflytelse og påvirkning av egyptisk og islamsk kultur. Og det sies jo nå også at det er egyptere som reiser til England for å spytte på Cromers grav, fordi at han ble oppfattet, altså Cromer var en britene som styrte Egypt fra 1883 til 1907, som jo på en måte er den som har æren for transformasjonen av det egyptiske jordbruket. Men samtidig så var han jo en slags autokrat, en slags tyrann, paternalistisk overfor egyptere, full av forakt overfor den egyptiske kulturen og så videre og så videre. Samtidig som man respekterte islam for all del, men en person som det lett å forstå at egyptere med en nasjonal sinnelag har veldig store problemer like. Men realiteten altså at han allikevel stod bak en gjennomgående transformasjon av det egyptiske jordbruket og vanningshusholdet. Og det jo et av disse paradoksene som historien så full av.
Jeg bare tenker på en annen person her, for vi snakker om all denne bomullen som britene skulle ha, fordi de trengte jo, de lagde jo tøy og klær som de sendte tilbake da, til koloniene, de trengte billig bomull, og så, eller de kjøpte billig bomull, og så kom tilbake som tøy og klær til koloniene. Og da tenker jo man fort på Gandhi, som jo hadde denne ganske effektive boykotten av engelske varer, og fikk inderne til å gå rundt og spinne bomull og veve sine egne klær, som var en så, også en motstandskamp mot koloniherremakten da, for sånn var det jo også i India, at det var det ble ikke elsket der eller britene.
Det ble det jo ikke, altså det er jo dette Indian Mutiny som jeg snakket om 1857 et veldig tydelig eksempel på. Men samtidig så ønsket jo selvsagt inderne selvstendighet. Ikke minst ble det tydelig etter den første verdenskrigen, hvor mange indere hadde tatt del i krigen på britenes side. Og Versailles forhandlingene med Woodrow og Wilson og sånn lovte nasjonens selvbestemmelserett. Og britene hadde også lovt inderne dette. Men igjen, er det jo interessant da, å sammenligne med det muslimske imperiet, som jo var det imperiet som ble etablert i India på 1500-tallet, Mughal-imperiet, som jo styrte India da, det britiske østindiske kompaniet rullet innover India og begynte å dele opp India i henhold til sine egne interesser. Det styrte jo en lengre periode enn britene. Og hvis man sammenligner den teknologiske og økonomiske utviklingen i den perioden med den teknologiske og økonomiske utviklingen i India, så er det klart at da skiller det britiske imperiet seg positivt ut. Det skyldes ikke nødvendigvis at britene så for andre og mer høyverdige ideer, men det har noe med tidspunkt å gjøre. Da eksisterte nye former for teknologi, helt annet globalt system, for handel og for kapitaleksport og alt dette her, som da gjorde det mulig for britene og rett og slett også i India endre store deler av transportsystemet, endre utbygging av jernbane, ikke sant? Endre, modernisere og skapes mye større områder under kunstig vanning. Og da disse her politiske reformene da, som var inne på i sted om forbudet av inkebrenning og sånt. Så det britiske imperiet i India hadde jo selvsagt en tosidig effekt, sånn som overalt ellers. Men å si at den britiske perioden var en eneste lang periode med underutvikling, det kan ikke jeg skjønne er rett. Og det tror jeg heller ikke de fleste historikere som studerer dette empirisk vil kunne slutte opp om. Men det er jo ikke sånn at det er bare det britiske imperiet som ikke blir likt i India. Altså, et av de fremste minnesmerkene etter det mughalske imperiet er jo Taj Mahal. Altså denne fantastiske mausoleet som er bygd av en Shah Jahan. Der er det nå blitt en diskusjon, i hvert fall blant noen kretser i India, om at er det rimelig at India og hinduer skal fortsette å betale for vedlikehold av dette minnesmerket, når det er et minnesmerke som representerer våre erobrer?
Det er muslimsk, ikke sant?
Ja. Sånn at i India så har det da, på grunn av kanskje også fremveksten av hva som kalles hindu-nasjonalisme, eller hindu-fundamentalisme, en stadig sterkere kritikk også av det islamske, mughalske imperiet, sånn som jeg leser da samtidshistorien.
Vi skal snakke om et annet land også, når vi undersøker litt altså, virkningen av vestens eller europeisk imperialisme, og det er Sudan. Og det er litt sånn komplisert, for det hadde egypterne okkupert. Og så kommer engelskmennene hit. Det er litt vanskelig å skjønne hva som skjer, for egypterne, de forlater ikke landet.
Nei, det er historien er komplisert. Det er veldig mange ting å tenke på, og det er veldig lett, så klart, i en sånn samtale som dette også, at det kan bli litt ensidig, fordi at man henger seg opp i enkelte fortellinger, mens man da glemmer andre fortellinger.
Ja, men dette er dogmeradio, altså det er
ja, nei, det har
en ekte samtale.
Ja. Men når det gjelder Sudan, ja, altså Egypt og det osmanske imperiet, under Mohammed Ali, okkuperte Sudan I 1821. De var på jakt etter gull og slaver først og fremst. Fordi, som andre steder, så var det veldig viktig å bygge opp en hær som var basert på slaver som da var mer lojale overfor herskeren enn det å satse på folk fra sin egen befolkningsgruppe. Så Sudan var da under osmansk-egyptisk herredømme, eller tyrkisk herredømme som de kalte det I Sudan da, fram til kanskje det man kan kalle det første moderne uttrykket for en islamistisk politisk bevegelse. Fordi at noe som het Mahdi-bevegelsen, altså ledet av en, som da gikk under navnet al-Mahdi, stod I spissen for en revolusjon eller et opprør mot nettopp det osmanske egyptiske imperiet, fordi at de mente at den formen for islam som de stod for, ikke var den rene islam. Det var også til dels en kritikk av at dette imperiet under europeisk innflytelse, for at pusset nok så hadde jo også dette osmanske imperiet I Sudan ansatt en del europeiske administratorer, som Charles Gordon, som Samuel Baker, og de begynte å prøve å redusere og stoppe slavehandelen, og dette var da også dette Mahdi-opprøret sterkt imot. Så på det tidspunktet da britten okkuperte Sudan, altså I perioden 1896-1898, så kriget det altså mot det som var et islamistisk styre. Da britene britene bestemte seg for å okkupere Sudan, så var det allikevel ikke først og fremst for å knuse dette islamske styret, selv om mange hevdet at det var årsaken, selv om pressen I England gjorde det til en stor sak, men det var bare, etter min mening, en måte å mobilisere opinionen til støtte for et kolonialt erobringsprosjekt som ikke alle på det tidspunktet, selvsagt heller ikke England, var for. Britene var opptatt av Nilen.
Var det derfor de ville til Sudan?
Det var derfor de ville til Sudan. Særlig Sør-Sudan og Uganda, for at rett før, I 1894, hadde de allerede okkupert Uganda. Og Uganda var jo, det jo der Victoria Sjøen ligger, ikke sant? Og det jo den store, store kilden til den hvite Nilen, som på det tidspunktet var den elven som egypterne var avhengig av, fordi at de dyrket bomull om sommeren, og nesten alt vann I Nilen om sommeren kommer fra Uganda, og ikke fra Etiopia, så det mesteparten av vannet I Nilen kommer fra Etiopia. Så derfor ble Uganda viktig. En helt klar strategi fra britenes side som ble utformet tidlig på 1890-tallet. Men så fant de ut at de også burde ha kontroll over Sudan, dels for å kunne kontrollere Egypt. De sa veldig tydelig at det landet som holder kontroll, eller som har makten I Sudan, de har også indirekte kontroll over Egypt.
Det utspekulert da?
Utspekulert? Ja, dette var smarte folk. De strateger. De bygger et imperie. De ikke ute etter korte gevinster, særlig da Krovmer og de statsministerne og utenriksministerne han arbeidet sammen med, de etter min mening talsmenn for en slags form for rasjonell, og I dette tilfellet da, vannimperialisme eller nilimperialisme. Og det begynte da også opp et nilimperium. Men så har andre imperialister, som jo mye mer sånn ute etter kortsiktig vinning, Cecil Rhodes, du har tyskerne som jo sto bak dette forferdelige folkemordet på folk I Namibia. Altså, det veldig stor forskjell mellom de ulike kolonialsystemene. Det veldig viktig å forstå etter min mening. Men poenget med dette, denne kjernen I Egypt, som du da også etter hvert eksporterte til Sudan. Kolonialadministrasjonen I Sudan var jo topputdannende folk fra Oxford og Cambridge. De måtte kunne arabisk før de kom ut. Ofte så var det der veldig lenge. Dette var folk som tenkte, og tenkte strategisk, og tenkte langsiktig. Da britene tok Sudan, så slåss de mot det islamistiske regimet. Og Churchill, som jo har vært med på alt, virker det som når man leser historien, han var jo også med på dette felttoget, og skrev et Tobinsverk om det, og skrev også om slaget ved Omdurman I september 1898, som et utrolig brutalt slag, hvor jeg tror det var over 11.000 sudanere som ble drept, mens bare noen få titall britter. Og folk ble drept mens de lå såret på marken, og så videre og så videre. Vakte voldsomt motstand egentlig, fordi at det var det brittiske imperiet på det verste. Men i hvert fall, i 1898 så var britene hersker over hele det midte Nil. Uganda, Kenya, Sør-Sudan, det som nå Sør-Sudan altså, men som da var en del av hele Sudan, Nord-Sudan og Egypt. Så da kan man si at det brittiske Nil-imperiet var et faktum. Men i Sudan, i forhold til Egypt, så hadde jo britene litt forskjellige interesser. De hadde ikke noe, de hadde ikke den samme behov for stabilitet i Sudan som de hadde i Egypt. Sudan var mindre strategisk viktig for at det lå ikke ved Suezkanalen, men Sudan var likevel strategisk viktig fordi at det var oppstrøms fra Egypt. I tillegg så kunne de også bruke Sudan som et område hvor man kunne dyrke bomull. Og veldig tidlig så gikk de inn for å bygge opp verdens største farm i noe som heter Gezira, langs Blå Nilen, da, som var like svært, planlade de det, som hele egyptiske delta. Og igjen, i deler av Nord-Sudan så innebar dette en transformasjon, en modernisering av en annen rekkevidde enn noe annet i dette landets historie opp til da. Og i Nord-Sudan sa britene veldig tidlig, og tydelig, at her er det ikke snakk om å drive misjonering. Mange kristne misjonærorganisasjoner hadde jo forventet at dette landet som nå plutselig hadde blitt kvitt, liksom det islamistiske tyranni, skulle nå bli et område for kristen misjonering. Men Kromery sa, nei, vi skal ikke drive misjonering i Nord-Sudan, vi skal tvert imot samarbeide med de muslimske elitene, der det er nødvendig. Noe de gjorde. Men Sør-Sudan derimot er en annen sak.
Der ble det misjonering.
Der ble det misjonering, fordi dels at det ikke var så mange muslimer der, men også fordi at britenes strategi for Sør-Sudan var å holde det adskilt fra Nord-Sudan. Dels fordi at noen oppfattet at det var en plikt, så å si, å forsvare afrikanerne, de kristne, de animistiske mot muslimske arabiske nord. Men også fordi at dette var et Nil-imperium, de tenkte rasjonelt. Hva var poenget med Sør-Sudan? Jo, poenget med Sør-Sudan var at dette er her ligger verdens største sumpområde. Nilen renner gjennom det. På sin vei gjennom dette sumpområdet så mister Nilen halvparten av vannmassene sine. Hvis du sitter i Egypt og skal drive bomullsjordbruk og er ute etter vann, så er det klart at dette er da et problem. Særlig fordi at du har tatt makten med Uganda, du kontrollerer Victoria-sjøen, men å bygge en dam på Victoria-sjøen for å øke vannføringen derfra nedover er ikke noe særlig poeng hvis vannet blir borte i sumpen. Så derfor planla britene også veldig tidlig å bygge en kanal utenom sumpen for å øke hastigheten på vannet som rant gjennom, for på den måten redusere fordampningen. Og dette var hovedstrategien. Gitt at man aksepterer denne analysen som jeg har da, med at dette var hovedstrategien, så er det jo veldig naturlig at britene ønsket et Sør-Sudan som ikke ble utviklet, og som i hvert fall ikke ble knyttet opp til Nord-Sudan, for på den måten å representere en slags potensiell politisk trussel mot London. For at det å utvikle Sør-Sudan, hvordan skulle de gjøre det? Fordi at denne kanalen ville jo endre hele samfunnet, så å si, ikke sant? Altså, hvor kunne de bygge veier, hvor kunne de investere? Altså, alt dette var jo in the air, så å si, så lenge denne kanalen var på tegnebrettet og ikke ble implementert. Så denne vannimperialismen, eller denne Nil-imperialismen, kall det hva du vil, overfor Sør-Sudan, den innebar da at britene ønsket altså et Sør-Sudan som ble adskilt fra Nord-Sudan av mange forskjellige grunner, men som samtidig ikke skulle utvikles, fordi at utviklingen ville jo også gå på bekostning av Egypt. For at hvordan skulle man utvikle Sør-Sudan uten å bruke vann fra Nilen? Denne store dammen i Nord-Sudan som jeg snakket om, den hentet nemlig fra Blånilen. Og det var ikke det samme problemet for britene på det tidspunktet, fordi at man dyrket som sagt bomull om sommeren. Og Blånilen er stort sett vannet susen nedover de gutter løpet av noen få måneder i høsten. Så igjen så er det interessant at det samme britiske imperiet, de samme personene nærmest, hadde altså ulik effekt, ulike områder i Nilvassdraget. Gitt at dette er en, etter min mening, ganske åpenbar konklusjon, så blir det veldig vanskelig og trekke noen sånne generelle, altomfattende beskrivelser av hvordan den brittiske eller den europeiske kolonialismen virket, når du ikke engang kan si at det hadde en bestemt virkning i dette relativt begrenset området, styrt av de samme personene. Dette er et svært, dette er en måte å organisere forholdet mellom kolonimakt og kolonier, som er veldig, veldig komplisert og sammensatt, og som selvsagt endrer seg med tid og sted, som alle andre fenomen.
Så koloniveldet førte da ikke til utvikling i sør? Det kan vi ikke si, det fikk ikke fatte det bedre.
Det kan man ikke si.
Nei.
Men det man bare sier det om Sør-Sudan, at man kan ikke si at de skapte økonomisk utvikling i Sør-Sudan, men det som samtidig er det interessante, det var at de var i stand til å skape en slags form for fred i Sør-Sudan. Et Pax Britannica. Og hvis man sammenligner antall konflikter i den perioden da britene styrte med antall konflikter som eksisterte i Sør-Sudan ettertid, så var det jo en fredens periode.
Men kolonialismen handler jo ikke bare om utvikling og forventa eller at man får høyere levealder og sånne ting, at levealderen økte. Det handler også om forholdet mellom mennesker, og det har vi ikke snakket om. Det handler også om at man må overta et språk, et annet styre. Det er noe mer enn bare rent pengene, da.
Ja, det er jo helt klart, og det er jo en av grunnene til at kritikken av kolonialismen er så sterk, nettopp fordi at det gikk på også selvbindeløs, både blant kolonialistene og de som blir kolonisert. Så derfor er dette en slags arv som det er veldig vanskelig å forholde seg til på en avbalansert måte, fordi at det dreier seg om så dype kulturelle spørsmål, og selvmindre og verdensmindre og sånn. Og en interessant historie om dette, en talende historie om dette, er jo Nelson Mandela i hans selvbiografi, hvor han nevner at han skulle på et møte mot apartheid i Etiopia, og så tok han fly, og så han at piloten, han fikk sjokk, han så nemlig at piloten var svart. Han tenkte at, går det, kan en svart virkelig fly? Men det som virkelig sjokkerte han var jo at han kunne tenke det han tenkte. Så han satt seg ned etterpå og skriver han at, hvordan er dette mulig? At jeg av alle skal ha denne ideen, og denne fordomsfulle ideen om hva afrikanere kan og ikke kan. Og det er jo da et veldig tydelig eksempel på hvordan kolonialismen skapte fundamentale mentale kategorier, så å si, som det selvsagt tar tid å frigjøre seg fra, om man så er engelskmann, afrikaner, eller hva det nå er. Altså, det er ikke gjort en håndvending å distansere seg fra et system som hadde en så enorm innflytelse på så mange områder som det britiske kolonisystemet hadde.
Dette var fjerde del i serien der historiker og professor ved Geografisk institutt ved Universitetet i Bergen, Terje Tvedt, gir oss innsikt i noen sentrale linjer i verdenshistorien. Og disse programmene er basert på 6 foredrag Tvedt holdt på Nasjonalbiblioteket høsten 2019. Alle programmene legges ut i NRK-appen. Neste gang spør vi hva som skjedde da USA ble verdens ledende stormakt. Og vi ser på Kina. For mot slutten av det som kalles USAs århundre, vokser Kina fram som global aktør.